Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Läheme pühakirja uurimisega edasi Heebrea kirja 9. peatüki 16. salmist. Täna saame teada, miks saab lepingut nimetada ka testamendiks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Meie tutvumine Heebrea kirjaga jätkub. Üks selle kirja tähtsaid teemasid on leping. Heebrea kiri õpetab meile, et inimese ja Jumala vaheline suhe põhineb praegugi lepingul, mille käemeheks ja vahemeheks on Jeesus Kristus. Selles kirjas räägitakse ka vanast lepingust, mis sai sõlmitud omal ajal Jumala ja Iisraeli rahva vahel Siinai mäe juures. Heebrea kirja autor tõstab korduvalt esile, et selle lepingu nõrkuseks oli inimese patuses. Inimesed ei suutnud täita selle tingimusi, ehkki Jumal omalt poolt pidas oma tõotustest kinni. Sellepärast oli tarvis uut lepingut, mida oleks võimalik täita ka inimeste poolt. Selle uue lepingu tingimused on Jeesus Kristus täitnud iga inimese eest. Tema on see käemees. Täna vaatame, kuidas Heebrea kirja autor jätkab oma õpetust lepingust. Ta käsitleb seda jälle uue nurga alt. Loen Heebrea kirja 9. peatükist 16. salmi. Kus on testamentlik leping, seal tuleb ju tingimata esitada tõendus testamendi tegija surmast. Siin kuulsime väljendit testamentlik leping. Selline väljend kõlab meie jaoks üsna kummaliselt. Kuidas võib leping olla ühtlasi ka testament või kuidas saab lepingul olla testamendi iseloom? Ei ole ju testamendi jaoks tarvis kaht lepinguosalist. Testamendi tegija lihtsalt kirjutab oma viimase tahte paperi peale ja hangib sellele tunnistajad. Nii me võime tõesti praegusel ajal vastu väita, aga vaevalt mõtlesid nõnda Heebrea kirja esialgsed saajad. See tuleneb sellest, et kreekakeelne sõna diatheke, mida autor kasutas lepingu kohta, tähendab ka testamenti. Sellel sõnal on kaks tähendust. Sellest kahetähenduslikkusest johtubki see, et me nimetame piibli kahte osa vanaks ja uueks testamendiks. Need sõnad oleks võinud tõlkida ka vanaks ja uueks lepinguks ja sisuliselt see olekski õigem. Kuidas tuleks seda kahetähenduslikku sõna ja ühtlasi ka Heebrea kirja kirjutaja sõnumit õieti mõista? Vastuse leidmiseks vaatame korraks ka vana testamenti, sest lepingust õpetatakse siin selle taustal. Sõna leping on heebrea keeles berit. See sõna esineb vanas testamendis ligi 300 korda ja tähendab tervet rida asju. Kaaskohustust, kokkulepet, allianssi, vahejuttu, vaheraamatut, võlaraamatut, tagatist või panti. Samuti on seda eestikeelses vanas testamendis tõlgitud sõnaga tõotus. Sisuliselt enamik neist mõistetest väljendavadki tõesti nii või teisiti inimeste vahelisi kokkuleppeid. Uues testamendis on sellele vastav sõna diatheke ja seda kasutatakse seal üle 30 korra. Kreeka ja heebreakeelsete sõnade erinevuseks aga on, et kreekakeelne sõna tähendab õigupoolest tahet või ka testamenti. Lisaks on sellel ka korralduse tähendus. Jumal rääkis inimesele, kuidas ta kavatseb asjad korraldada. Nii ka Jeesuse ajal kasutusel olnud kreekakeelses vana testamendi tõlkes Septuagintas, mida Heebrea kirja kirjutaja üha tsiteerib, on heebreakeelne sõna berit peaaegu alati tõlgitud kreekakeelde sõnaga diatheke. Ja kui apostlid hakkasid pärast ülestõusmist kuulutama Jumala päästetööd, siis oli neil ka meeles, mis Jeesus oli püha õhtusema aega seades öelnud. See karikas on uus leping minu veres. Nei viitas Jeesuski sellele, et Vana Testamendi ja Uue Testamendi lepingud on üksteisega seotud. Kui kehtestati uus leping, siis pidi olema ka vana. Sel põhjusel võib Vana Testamenti ja Uut Testamenti nimetada ka vanaks lepinguks ja uueks lepinguks. Aga kuna vastav kreekakeelne sõna tähendab ka testamenti, siis kujunes lõpuks nii, et see sõna hakkas tähendama ka piibli kahte osa. Niisiis, kui heebrea kirja kirjutaja ütleb, et leping on ka testament, siis vaevalt nägid kirja kreekakeelsed lugejad selles midagi kummalist. Aga mis põhjusel autor seda asjaolu rõhutab? Kui mõelda algkeelse sõna lepingu tähendusele, siis rõhutab see mõlemat kokkuleppijat osapoolt. Siis võib mõista, et see rõhutab ka inimese osa. Ja sel juhul ollakse muidugi nõrgal jääl. Aga kui rõhutatakse sama sõna testamendi tähendust, siis on asjal kohe teine toon. Testamendi tegija on otsustanud, et asjad saavad korraldatud just nii, nagu tema soovib. Ainult et testamendi olemuse juurde kuulub üks tähtis asjaolu, mille autor järgnevalt esile tõstab. Loen 17. salmi. Sest testament hakkab kehtima pärast surma, ega jõustu iialgi, kui testamendi tegija on elus. Nagu teame, nii see juriidiliselt tõesti on. Aga kuidas võib siis Jumala tehtud testament jõusse astuda? Ega Jumal ometi või surra? Või siiski võib? Oleme jõudnud samade teemade juurde, millega heebrea kiri juba algaski. Kohe esimestest sõnadest peale tahtis autor teha lugejatele selgeks, kes Jeesus Kristus on. Mitmeid Vana Testamendi kohti kasutades tõendas ta, et Jeesus Kristus on tõesti inimeseks saanud Jumal. Ja kui Jumal on saanud inimeseks, siis võib ta ka surra. Muidugi on see juures tõsi seegi, et surm ei saanud teda kinni hoida, aga ainult ise surves võis inimeseks saanud Jumal võita surma. Samasuguse sõnumi sai kord ka Patmose saarele pagendatud Johannes. Ilmutusraamatu esimeses peatükis, salmides 17 ja 18, jutustatakse, mis toimus, kui esimene ja viimne oma taevases kirkuses Johannesele ilmus. Loen need salmid. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles, ära karda. Mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning enne ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Inimeseks saanud Jumal pidi surema, et ta tehtud testament, mis tõotab meile elu, võiks jõustuda. Sellepärast Jeesus suri ja sellepärast see testament nüüd kehtib. Ja mis on vähemalt nii sama tähtis, pärast testamendi tegija surma ei saa testamenti enam muuta. Loen 18. salmi. Seetõttu ei ole ka esimest lepingut sisse pühitsetud ilma vereta. Jälle läheb mõte lepingu teema juurde tagasi. Ka esimest ehk Siinai lepingut sõlmides valati verd, tapeti ohvriloomi. Iga ohvriloom oli eelkujundiks Jeesusele Kristusele, kes samuti omal ajal uue lepingu kinnitamiseks valas oma vere. Ja et kirja lugejad võiks olla kindlad, et autor ei räägi siin ainult oma arvamusi, tsiteerib ta järgnevalt teise Moosese raamatu 24. peatükki, kus räägitakse Siinai lepingu kinnitamise ehk õigemini kasutusele võtud seremooniast. Loen salmid 19-21. Sest kui Mooses oli kõik seaduse käsud kogu rahvale ette lugenud, siis ta võttis vasikate ja sikkude vere koos vee ja erepunase villa ja isopiga ning piserdas sellega nii seda raamatut kui kogu rahvast, öeldes, see on selle lepingu veri, mida Jumal on teid käskinud pidada. Ja nõnda samuti ta piserdas verega ka telki ja kõiki Jumala teenistusriistu. Küllap sa juba märkasid, et need Moosese sõnad on üsnagi sarnased sõnadele, mis Jeesus Kristus ütles püha õhtusööma aega seades. Nii on püha õhtusööma aeg saanud uue lepingu sööma ajaks. Sellest kokkulangevusest märkame sedagi, et Jeesuse verele viitasid nii vanalepingu sissepühitsemist seremoonia puhul valatud härgade ja sikkude veri, kui ka see veri, mis valati suurel lepituspäeval kõige pühamas paigas lepituskaanele. Sellest rääkis autor juba eespool. Nii tähendas Jeesuse veri, ehk surm, ühtaegu nii uue lepingu kasutusele võttu kui ka selles sisalduva testamendi lõpliku kinnitamist. Nii oleme hakanud mõistma, miks võib lepingut nimetada ka testamendiks. Kui lugeda hoolikalt teise Moosese raamatu 24. peatükist lepingu sissepühitsemist seremoonia kohta, siis näeb, et Heebrea kirja kirjutaja on lisanud kirjeldusele üksikasju, mida seal mainitud ei ole. Nendeks üksikasjadeks on vesi, vill ja isopioksad. Need asjad on autor võtnud kolmanda Moosese raamatu 14. peatükist, kus on sätestatud, kuidas toimub pidalitõbise puhtaks kuulutamine, ning neljanda Moosese raamatu 19. peatükist, kus on sätestatud, kuidas tuli punase lehma põletamisel saadud tuhast valmistada puhastusvett. Neis kohtades on juttu veest, punasest villast ja isopiokstest. Kui me saadetes Piibel kaanest kaaneni uurisime neid kolmanda ja neljanda Moosese raamatu peatükke, siis rääkisin lähemalt, kuidas need abivahendid viitasid Jeesusele Kristusele. Seepärast ma seda siin enam ei korda. Ka Heebrea kirja kirjutaja peasõnum ei ole neis üksikasjades, vaid selles, mida ta ütleb järgnevalt. Loen 22. salmi. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Autor kirjeldas juba eespool ka koguduse telgi ehitust ja seal toodavaid ohvreid. Nagu nägime, kõigel, mis oli koguduse telgis, oli Kristuse lepitustööle viitav tähendus. Siin võtab Heebrea kirja autor kokku, mida ohvrid õpetavad. Ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. See tähtis salm tuleks pähe õppida kõigil, kes teevad läbi leerikooli. Jeesuse Kristuse lepitusvere tähtsust ei ole kunagi võimalik üle rõhutada. Seda verega seotud andeks andmise sõnumit oli Iisraeli rahval tulnud õppida üle 1000 aasta, enne kui Jumal sündis inimeseks. Siit näeme ka, kui õnes ja alusetu on tänapäeval üsna laialt levinud arvamus, et kui inimene elab korralikku elu, siis ei pea ta tingimata uskuma Jeesusesse Kristusesse, vaid tal võib olla ka mõni muu usk. Ja kui ta usub siiralt, küllap siis Jumal seda aktsepteerib. Inimliku mõtteviisi kohaselt võib see tõesti näida õiglane, aga möödapääsmatu tõsiasi on, et kõik on pattu teinud, ilma ühegi erandita. Ja seetõttu vajavad kõik oma pattude andestust ja lepitust Jumalaga. Andestus ja lepitus aga on saavutatud kogu maailma ajaloos ainult ühes kohas, Kolgatal. Selle saavutas Jumal ise, sest ükski inimene poleks selleks iial võimeline. Sellest tõsiasjast pole meil võimalik mööda pääseda. Meiegi ei võiks saada oma patte andeks, kui Jeesus poleks ristikujulisel puust altaril valanud oma verd ja surnud meie asemel. Ilma selleta poleks andeks andmine võimalik. Selleta poleks elutoov testament jõusse astunud. Loen 23. salmi. Nii on siis paratamatu, et taevaste asjade kujud tuleb selkombel puhastada. Taevasi asju endid aga puhastatakse neist paremate ohvritega. Ohvriloomade vere piserdamine saavutas selle, et Jumala teenistusel kasutatavad vahendid said kultuslikult puhtaks. Kõik tuli sooritada täpselt Jumala poolt määratud viisil. Ja ometi oli tegemist ainult päris asjade eelkujunditega. Nii on mõistetav, miks autor rõhutab, et tõelised asjad ise tuleb puhastada paremal viisil, paremate ohvritega. Kuidas tuleks viimast väidet mõista? See on veel üsna hästi arusaadav, et puhastamist vajas maa peal olev, inimeste poolt valmistatud koguduse telk, mis oli üksnes taevase pühamu pilt või mudel. Aga kuidas mõista seda, et puhastamist vajasid ka taevased asjad ehk taevane pühamu? Eespool oli juba juttu, et kui Mooses piserdas ohvriloomade verd Jumala teenistusel tarvitatavatele vahenditele, siis oli tegemist ka sissepühitsemist tseremooniaga. Nii samuti tuleb arvatavasti mõista ka taevaste asjade puhastamist paremate ohvritega. Tõelised taevased asjad tuli järelikult samuti pühitseda oma otstarbeks. Pühitsemise puhul on tegemist tee avamisega. Lepingu jõusse astumisega, nii et meil inimestena on täielikult kindel seljatagune. Leping ei võinud jõusse astuda enne kui Jeesuse Kristuse veri oli selle kinnitanud. Loen 24. salmi. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse. Esindama meid nüüd Jumala palge ees. Siin tõstetakse jälle esile, et Jeruusalemma templis toimuv Jumala teenistus ei olnud päris asi, vaid üksnes selle eelkujund. Tõeline lepitus ja lunastus on teostatud Jeesuse Kristuse poolt. Ülempreestril oli kaks ülesannet ja mõlemad on ka Jeesus täitnud. Esiteks tuli tal tuua ohvreid rahva pattude pärast, teiseks ta ka palvetas rahva eest. Jeesus on aga läinud taevasse, olles ohverdanud ise enda meie eest. Ja praegugi on ta seal meie esindaja, kes muuhulgas ka palvetab meie eest. Me võime olla kindlad, et neid palveid ka kuuldakse. Loen 25. salmi. Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda, nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika. Vana lepingu ülempreester pidi aastast aastasse minema suurel lepituspäeval kõige pühamasse paika, piserdama ohvriverd seaduselaeka kaanele, mis oli lepituse koht. Üha uuesti korduv tseremoonia kõneles ka selle ebapiisavusest. See vastu Jeesuse Kristuse üks ainus ohver oli piisav alatiseks ja lõplikult, et tuua lepitus pattudest kogu maailma kõigile inimestele. Loen 26. salmi. Kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale. Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Mõte, et Kristus peaks üha uuesti ristil surema, on muidugi naeruväärne, aga sellele võimalusele mõtlemine aitab paremini mõista, kui võrratu on uus leping võrreldes vanaga. Kristuse Jeesuse üks ainus tegu muudab ühe korraga kõik muud ohvrid tarbetuks. Kuidas Kristus on oma ohvriga kaotanud patud, sellest räägitakse Jesaja raamatut tsiteerides esimeses Peetruse kirjas, teise peatüki 24. salmis järgmist. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Sama sõnumi leiame ka teise Korintuse kirja 5. peatüki 21. salmist. Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Meie patud viidi üle Kristuse peale ja tema suri. Nii hävitas Kristus oma ohvriga patu. Kui patud on pandud issanda Jeesuse peale, siis ei saa need olla enam meie peal. Seda võid sa, hea sõber, uskuda ka enda osas. Sinu patud on pandud Kristuse peale. Sa võid seda uskuda ja rõõmustada tänu temale oma pattude andeks andmise üle. Loen salmid 27 ja 28. Ja otse kui inimestele on seatud üks kord surra, pärast seda on aga kohus, nõnda ka Kristus, üks kord juba ohverdatud, et ära kanda paljude patud, ilmub teist korda mitte enam patu pärast, vaid päästma neid, kes teda ootavad. Kui Heebrea kirja kirjutaja ütleb, et kõigi inimeste osaks on üks kord surra ja pärast seda on kohus, siis see on üldine tõdemus, kuidas asjad on. Nii suri Jeesuski, kuna ta oli saanud inimeseks. Ta suri selleks, et sel kombel võtta enda peale meie patud ja saavutada igavene lunastus. Patu probleem on sellega põhimõtteliselt lahendatud. Kui Kristus tagasi tuleb, siis mitte enam patu pärast, vaid oma tööd lõpule viima. Lõplikult päästma neid, kes teda ootavad. Paulus, õpetades täpsemalt Jeesuse Kristuse tagasitulekuga seotud asjadest, ütleb, et need Kristusesse uskujad, kes siis on elus, ei suregi, vaid saavad vahetult uue ülestõusmisihu. Need, kes on surnud, tõusevad surnuist üles uue ihuga, mis on juba teise kvaliteediga, mitte enam lihast ja verest nagu praegune. Heebrea kirja kirjutaja aga ei taha siin tõsta esile selle sündmusega seotud üksikasju, vaid rõhutab Kristuse päästetöö suurust ja täielikkust. Muuhulgas tasub siit tähele panna, et kui inimene sureb, siis ei kehastuda ümber ega tule uuesti maa peale tagasi elama, nagu usutakse hinduismis ja budismis. Seal näib selline usk päästev, sest neis religioonides pole pattudest lunastust olemas. Siis jääbki üle ainult hellitada õhkõrna lootust, et kui antakse veel üks võimalus, ehk siis õnnestub paremini. Tegelik elu aga näitab, et ei õnnestu paremini, sest moraalses ja vaimses mõttes käib maailm pigem alla, mitte ei arene paremaks. Kui inimesed sünniksid siia maailma üha uuesti ja uuesti, saades see juures ka paremaks ja targemaks, siis peaks ju maailm moraalses mõttes paremaks muutuma. Tegelikult aga maailma ees seisvad probleemid üha kasvavad, mitte ei vähene. See, mida pakub Jumal Jeesuse Kristuse läbi, on võrratult parem, sest seal ei pea inimene ise ennast lunastama, püüdes üha paremaks saada. Jumal ise on ta lunastanud ja endaga lepitanud. Ta on teinud seda täiuslikult. Ta on võitnud mitte ainult patu siduva väe, vaid ka surma. Inimesel tuleb ainult otsustada, kas ta võtab Jumala pakkumise vastu või lükkab tagasi. 9. peatüki lõpp kõneleb patu meelevalla murdumisest väga tõestivalt. Me elame Jeesuse kahe tulemise vahelisel ajal. Seega on nüüd aeg rääkida üha uutele inimestele, lähedal ja kaugel, rõõmsat uudist, et meie patud on lepitatud ja et iga üks, kes võtab selle sõnumi vastu, saab ka taeva jaoks vastuvõetavaks. Kes selle rõõmsa uudise ehk evangeeliumi vastu on võtnud, võib jääda rõõmsa meelega ootama Jeesuse Kristuse tagasitulekut, mil ta võtab enda juurde need, kes pole tema armu enda jaoks ülearuseks pidanud.
Aitäh, Aare Kimmeline! Ka järgmisel korral võrdleme vana lepingu ohvrit Jeesuse Kristuse ohvriga. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni! Piibel kaane.